Tekayo naale nyin ganga Paul Mates aloniki nyin mayo. Nyung naale.
Tabala. Tichari hemi ragabali Yesu Christo kom. Nidigbelu ojole potom. Nidindu misi. Eta yelimite. Nipulut mili masa kabana kalew. Ya sonda pamisi. Kabali kiyakudala. Pano yi hemi si. Osakalisa hini to. Ya beke osodom. Ya ekelimite kaya zetamane mekeyo. Eta yelimite. Eta yele. Nino yelimi natu ita kaw. Mbubi yoyo. Pucho kia kongo ketalele. Eya ha ososiye. Na kanyaduwe okong demnao asayoyo. Eleze dene panaye. Okong paso wadize. Ekele mbubi tenga pae eya kbakuzi osoyo. Ya bulungu bideyo. Hali oku osu osoroda. Na ekyo. Se emamale so. Eto suso ndu mihe yome alwata ndu maho mikyole yawe. Lele yo. Ese mbubere ke yonomo. Na pukobe sena alwata ndu elezo ede. Na panay yo kyamia. Eka nyata laka sinse so me sode yo. Sidemba so. Ele. Wezu wei roke yo. Pako sena pukyose tale. Pe kanyata lezo ede na panay. Ele. Kibali yesu kongwe koo. No onota helimbo osu yoyo na nangi na nyala mende agong na bu chobelambo la kanya dono akaw kom na satan tung na ela hamalaka sendendende na awul ka wlase na ejetena ya agong tenna o kede kadem dendetenga yo na yili mbaba kon lebu yo mbobu yo ya po do sol de venim dom do pewe sete abanyo yo Puyo osidi yu newe tungwe yi yeki. Ni pili yasi. Piti sike temdom. Pilaka mbose. Pahone mba batanga payi pedi disi dofini mdom. Na panine mbobu tatozi yo. Piyo le taale. Wesere se so tamyo daba la mbami. Kipo alo so la yo miyo. Mbobu yo yo. Mi egale le so se pitine egale zanga kapiso mi kiri kiri nyima yo. Ne lidango awa ne tofenim dom yoyo poyo ne eyamunyo poyo roro edena langhezi dom didi heimiyo tuyo ne eyamize ihi uragabali yesu kristu gobeyo tabala yembo oroko medekpam ne oroko roro tom doto ulemino noda ya ndoto mame doto ulemiyo nisinale tofenim le taja soso loro Na etinna oloti yo na eyil dalanga hetam yo. Na tedang mbo orwese aharo yo pam. Ene ragabali yesu kristo mama pehese melanga. Na pele etesba utrung. Na elambo potenga buwere uyo. Melakase na muyo tobataha.